Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юразь Бушляков. Сегодняшняя ночная свобода апошняя до осени. На лето изменяется формат передач Радио Свобода. Что вечер у будни с 22 до 23 годины у эфир будет выходить передача «Ваша свобода» с заглядом подеев дня. Про измены у нашей программной сетцы расскажет сегодня директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. У ночных доследах сегодня размова про ранние роды. Добра гэта ці дрэнна. Так само на протягу наиближайшей полгодины передача «Барды свободы». У ёй Змітер Бартусік завершить оповед про творчесть гарадзенца Олеся Дзянісава. Усё названае пасля агляду падзеяў дня. Спярша ў нас міжнародныя навіны. Сергей Навумчык.
У пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык сёння ў свеце. Паўночная Карэя выступіла з пагрозай ужыць далейшыя захады самаабароны, калі Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў накладзе санкцыі на яе ядзерныя выпрабаванні. Паўночнакарэйскае міністэрства замежных спраў заявіла, што дзеянні Пхеньяну будуць непазбежнымі, калі яго справакуе на гэта Рада бяспекі ААН. Рада бяспекі разглядае варыянты адказу на ядзерныя выпрабаванні, якія Паўночная Карэя правяла на гэтым тыдні, што выклікала пратэсты ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў, што Ізраіль павінен спыніць пабудову паселішчаў на заходнім беразе Ярдану у рамках шырэйшага пляну мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе. Паводле Абамы, палестынцы таксама мусяць прычыніцца да захавання бяспекі на заходнім беразе. Сёння Абама сустрэўся з палестынскім прэзідэнтам Махмудам Абасам, тым часам як Ізраіль адхіліў амерыканскае патрабаванне аб спыненні пабудовы паселішчаў на заходнім беразе. Кіраўнік Еўракамісіі Жузэ Мануэль Барозу заявіў, што еўрапейскі звяз на саміце ў сярэдзіне чэрвеня можа разгледзець пытання па стаўках расійскага газу ва ўкраіну і аб яго транзіце ў Еўропу. Масква заяўляе, што Кіеў мае праблемы з аплатай газу, неабходнага для закачкі ў падземныя сховішчы ўкраіны. Сёння Расія запрапанавала еўразвязу ўзяць удзел у крэдытаванні ўкраіны на суму больш за 4 мільярды даляраў. Вы слухали выпуск міжнародных навінаў.
Сергей Навумчык з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Алена Ціхановіч пра беларускія падзеі.
Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Пракуратура Менску аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Гаворыць Олег Свірыдаў, адзін з тых, хто затрымліваў хуліганаў.
Гэта добра, таму што гэта юрыдычны прэцэдэнт, і што надалей ўжо зроблены нейкія крокі, каб гэта яшчэ раз не паўтаралася.
У Менску гасцюе пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». Ці памятае беларускую мову Александр Рыбак?
Помню, но очень трудно, когда многие смотрят на меня, тогда очень потеряюсь. Пробуем сейчас выучить некоторые фразы, которые я рассказываю.
На Магілёўшчыне толькі 3 з 10 беспрацоўных выкарысталі дапамогу службы занятасці. У асноўным людзям прапануюць малааплатную працу ў калгасах.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
свая свобода.
Сегодняшняя «Ночная свобода» апошняя до осени. На лето изменяется формат передач «Радио Свобода». У приватности, что вечер, у будни с 22 до 23. У эфир будет выходить передача «Ваша свобода» с оглядом подеи у дня. Про измены у нашей программной секции я попросил рассказать директора Белорусской службы «Радио Свобода» Александра Лукашука. И, Александр, давайте мы уже начнем с питания, чему измены, чему вовле измены, чем яны продиктованные.
Ну, коли философски отказывать, конечно, любые измены — это просто проява життя. Починается лето, у людей изменяется график в учебы, часам працы. Люди ад'язджаюць на больш даўгія адпачынкі, іначай мяняецца спосаб, якім яны ўспрымаюць інфармацыю, атрымліваюць яе. І вось адаптацыя гэта летняя, змены мы заўсёды рабілі. Сёлета, магчыма, яны самыя радыкальныя ў параўнанні з папярэднімі гадамі, ну, але і час радыкальна мяняецца. Вы ўжо згадалі і сказалі такія палахлівыя словы: сёння апошні выпуск «Начной свабоды». Гэта сапраўды так. Перадача з такой назвай сёння выходзіць у эфір у апошні раз. На яе месцы будзе новая перадача, якую мы вельмі спадзяемся, нашы слухачы таксама палюбяць, прывыкнуць і пажадаюць далей яе слухаць. Мы назвалі яе «Ваша свабода. Вынікі дня». Галоўны сэнс этой перадачы, што калі толькі раз на дзень вы можаце ўключыць прымач, таму што вы заняты, у этой перадачы на працягу гэтай гадзіны вы даведаецеся пра асноўныя падзеі дня, якія ў нас часам бываюць раскіданы, ведаеце, цягам усіх 8 гадзінаў эфіру. І вы таксама не толькі інфармацыйную і навасную частку атрымаеце, якая звычайна ёсць у рацыёне свабоды, але і асноўныя, я бы так сказаў, перадачы больш, скажам, культурніцкага плану, ну, напрыклад, «Барды свабоды». По-ранейшому будуть гучати у этой передачі. Ці досліди свободи по-ранейшому будуть гучати у этой передачі. Так само будуть гості, але у крыху іншому парадку, крыху іначе зроблені.
Так что, принамсі, тыя рубрики, до яких призвичаліся наши слухачі з «Ночной свободы», яны улетку застаюцца, нічого не зникає.
Ну, некаторыя знікаюць і з'являюцца новыя. Напрыклад, так само адлетку не будзе живого эфиру раницей. У этот час будет гучать передача «Ваша свобода. Выники дня». Справа в том, что одна из причин этого, я могу сказать, техничная. Мы по-ранейшему протягиваем вещать на Беларусь на коротких хвалях. И летом, когда узыходит солнце раней, и оно больше моцное, с раницы короткие хвали чувать крыху горш. Ну і мы вырашылі больше высілкі сканцэнтраваць менавіта на падрыхтовцы завершальнай, выніковай, фінальнай праграмы, якая не састарэе для раніцы. Свежыя навіны будуць працягвацца, і такія папулярныя рысы, як там прагноз надвор'я, напрыклад, ці агляд сённяшняга друку, таксама можна будзе пачуць раніцай на свабодзе.
У рамках летняга эфіру «Свабоды» нашых слухачоў чакае цэлы маратон розных перадач. Хачу вас пытацца, якіх канкрэтна гэта будуць новыя перадачы, ці гэта будзе паўтор старых перадач?
Ну, давайте пачнем з панядзелка. У панядзелак пачынаецца чэрвень, і чэрвень на «Свабодзе» — гэта ўжо традыцыйна чэрвень з Быкавым. Унікальныя запісы з аўдыёархіву «Свабоды», калі Васіль Быкаў начытаў нам свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому», мы вырашылі паўтарэць іх сёлета. І вось іх можна будзе слухаць кожны дзень. Панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца, субота, нядзеля, увесь чэрвень. Будзе гучаць голас Быкава, ну а ў канцы чэрвня будуць іншыя перадачы, прысвечаныя ягонай памяці. І іх слухаць можна будзе паводле менскага часу 7:30, 21:30 і 23:30. Штодня будзе з вамі Быкаў. Ну, а ў ліпені пачнецца новы цыкл, новы маратон 55 гадоў беларускага эфіру. Сёлета, вось некалькі літаральна дзён таму мы адзначылі 55-ю гадавіну з дня заснавання Беларускай службы «Радыё Свабода». І агляд нашага эфіру ў кожны з гэтых гадоў. Цяпер мы паўторым, яны прагучаць у ліпені, так што за літаральна за 3 тыдні ліпеня вы зможаце, паважаныя слухачы, зноў перажыць з намі тое, пачуць тыя ж самыя галасы, узгадаць падзеі, якія адбываліся, якія вы альбо вашыя бацькі, старэйшыя пакаленні слухачоў упершыню некалі паслухала на сваіх старэнькіх кароткахвалёвых прымачах у 50-е, 60-е, 70-е, 80-е і 90-е гады, і так аж да 2009 году.
Што будзе з звычайнымі традыцыйнымі перадачамі кшталту «Экспертызы свабоды» ці «Падарожжаў свабоды»?
Это передача, які сапраўды любяць нашыя слухачы. Паштовая скрынка 111, званкі на свабоду. Удзел, напрыклад, у перадачах грамадскіх рэдактараў прыцягвала заўсёды вялікую ўвагу, мы ведаем это паводле нашых даследаванняў. Вось гэтым слухачам я хачу сказаць, што таксама будзе яшчэ тры маратоны, як мінімум, перадача «Вольная студыя» у ліпені, штодня выбраныя перадачы будуць гучаць. Затым «Беларуская замежжа», «Беларуская Атлантыда» і перадача «Пытанне-адказы» Сергія Дубаўца «Як жыць», таксама штодзённы марафон, які мы плануем правесці ў жніўні. А арыгінальныя перадачы «Дом літаратара», «Праскі акцэнт», «Падарожжы», «Экспертызы», агляды вашых лістоў будуць працягвацца. Таксама будзе працягвацца і конкурс «100 адрасоў свабоды». Мы, дарэчы, карыстаючыся гэтай магчымасцю, хацелі бы звярнуцца яшчэ раз да вас, шаноўныя слухачы, прысылайце свае намінацыі, дзе вы думаеце, варта ў Беларусі павесіць шыльду з назвай «Адрас свабоды» і чаму?
Александр, вы расказалі пра тое, што чакае нашых радыёслухачоў, чакае ўлетку. Вядома, што значная частка людзей знаёміцца з матэрыяламі свабоды праз сайт, якія інавацыі іх чакаюць гэтым летам.
Мы гаворым зараз ужо пра інтэрнэт, пра сайт свабода.орг, і я ведаю, што зараз некаторыя чуюць мяне і вас, Юры, не праз кароткахвалёвыя прымачы, не праз сярэдніхвалёвыя прымачы, а праз Real Audio ці праз нейкі іншы плеер на іхнім кампутары. Што тычыцца сайта «Свабоды», ён па-ранейшым будзе абнаўляцца 16 гадзінаў в суткі, а калі будуць аператыўныя, важныя, актуальныя падзеі, дык і больш. Ну, а з таго, што з'явіцца там новае. Першае, што я хацеў бы сказаць, што змяняецца наш дзень блогера. На лета дзень блогера зыходзіць у адпачынак, але замест яго з'яўляецца, нам здаецца, вельмі цікавая новая рубрыка – это «Аблога». Кожны тыдзень адзін з вядомых беларускіх блогераў будзе вашым правадыром па беларускім інтэрнэце. Ён будзе аглядаць самыя цікавыя публікацыі на розных сайтах, у жывым журнале і пісаць свае водгукі. І гэта будзе адбывацца цягам 5 дзён. Яшчэ адна змена – грамадскі рэдактар, які даваў заданні журналістам «Свабоды», каб мы расказалі пра тэму, якая яго ці яе хвалюе, таксама мяняецца. Ён стане фотарэдактарам і будзе весці свой уласны фотаблог. Вось ужо пачынаючы з першага дня лета, гэтыя дзве важныя змены – аблогі і фотаблог з'явяцца на нашым сайце, і спадзяюся, што яны будуць вельмі цікавыя для нашых наведнікаў сайту «Радыё Свабода».
Александр, гэта ўсё?
Ну, ёсць яшчэ адзін сюрпрыз, пра які сёння я, магчыма, не хацеў бы гаварыць не таму, каб не сурочыць, а таму, каб сказаць: слухайце «Свабоду», сачыце за сайтам. Нешта важнае і цікавае адбудзецца ў чэрвені, пра што, я спадзяюся, мы вам абавязкова паведамім, і спадзяюся таксама, вы гэта ацэніце. Это будзе яшчэ адзін важкі падарунак нашай аўдыторыі.
Дзякуй вялікі, дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства, Лукашэнка і Пуцін. Былы зяць цяперашняга прэзідэнта Казахстана абвінавачвае. Сямейная трагікамедыя казахскай улады. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – былы дырэктар казахскай службы «Радыё» Мерхат Шарыбжанаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КФ». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Далей нашыя доследы.
Доследы «Свабоды».
Паводле інфармацыі нацыянальнага статыстычнага камітэту, летась беларускія непаўналетнія маці нарадзілі 1383 дзіцяці. У той же час для Беларуси, как и для многих европейских держав, у целом характерная тенденция повеличения среднего возраста вступления в шлюб и нарождения дитяти. Средний возраст мати при нарождении дитяти в 2008 году у Беларуси был амаль 27 годов. Ранние роды – это добро ти дренно? Ина Студинская.
Летась 14 немаўлятак нарадзілася ў 14-гадовых мам, 98 у 15-гадовых. 16-гадовыя нарадзілі 327 дзетак. Прычым у 12 юных маці гэта былі ўжо другія роды. Медыкі занепакоеныя. Галоўны акушэр-гінеколаг Міністэрства аховы здароўя Александр Барсукоў кажа:
самі роды юных перварадзящых считаюцца до 18 лет. По проценту асложнень всегда выше, чем у женщин после 21-го, когда женщина считается уже функционально зрелая для рождения ребенка. Всегда высокий процент акушерский травматизм и материнский, и акушерский травматизм у новорожденных. Организм несовершеннолетний готов для зачатия и вынашивания, но не готов для родов.
Лекар-неонатолог-реаниматолог Республиканского науково-практичного центра мати и дитя Андрей Витушка увесь час сутыкается с серьезными патологиями у немауляток.
У мамы подлетков постоянно рождаются недоношенные дети. Это тянет за собой целый комплекс разных особливостей в развитии и проблем со здоровьем. Дети у таких мамок, чрезвычайно, скажем так, не совсем жеданные. Сам это отбивается на их здоровье. Достоверно доказано, что настрой матери по части жарности, ожидания, эти нежидания уплывают на здоровье плода, на процессы родов и на здоровье новонароженного дитяти. Часто подлетки до опошни ховаются в эти жарности, когда высветляются какие-нибудь уже проблемы, заданное развитие. Тяжкие спадщины хворобы у плода, то так уже все поздно выявилось, что не мог чему ничего зарабить.
Ранняя цяжарнасць, раннія роды – сур'ёзная сацыяльная праблема. Шмат якія дзяўчаты не гатовыя да такой адказнасці, не здольныя самастойна даглядаць дзіця. Па-другое, часцяком яны не заканчваюць школу. Але ў Міністэрстве адукацыі такой праблемы не заўважаюць.
Я бы не гаварыла о том, што такая праблема ў нас существует в Республіке Беларусь. Міністэрства образования і органы управлення образованием такой статистики нет. Все эти вопросы решаются в рабочем порядке. Если девочки забеременели, то они освобождаются выпускных экзаменов.
Сами ж школьники признаются, такая проблема все ж таки існуе. Сёлетняя выпускница Катярына распавядае.
Мабыть, потому что я училась в гимназии, у нас таких выпадков не было, але сярод своих одногодок я чула не раз такие истории. И про то, что и замуж выходит, и детей нараджают. Распавядали девчаты, что ой, у меня одноклассница тяжарная, ой, у меня выходит замуж так тяжарная.
У Беларуси есть зараз подлетковые гинекологи, створенные центры доверу для подлетков. Головная акушерка гінеколаг Александр Барсуков сур'ёзна вывучаў прычыны і наступствы ранніх цяжарнасцей у падлеткаў, знаёміўся з расійскім і замежным досведам.
Как правило, раннее начало половой жизни у девочек-подростков обусловлено тем, что либо это неполная в семье, так говорить, либо в семье отсутствует внимание отца к девочке. Ну, как бы доверительных таких отношений нет. Она начинает искать внимание, интерес у противоположного пола. Психология молодых людей, у них гиперсексуальность. Поэтому, как правило, эти девочки не по своей вине или желанию, а по настоянию партнера идут на сексуальные отношения.
Таким чином у грамадства поступово выкараняются забабоны, что ранние сексуальные контакты – это распуста, разбэшчанность. У Беларуси теперь нема выпадку, коли неполнолетние мати отмовляются от детей. По-перше, згодно с законодавством, дети, народженные неполнолетними, не могут исти на усыновление, потому что мама на момент отмовы от батьковских правов мает только частковую правовую деездольность. С причиной узросту. Директор Национального центра усыновления Наталья Поспелова распавяла, что коли приходят документы на дитя, от якого отмовляется мать, и по дате нараджения мати видать, что она неполнолетняя, яны просят супрацовников родильни, органов опеки по месту жихарства, провести працу с батьками девчинки.
И у нас 100% случаев, когда орган опеки побеспокоил родителей несовершеннолетних детей, все родители проявили гражданскую сознательность, человеческую поддержку и сказали, что ж ты, дурочка, боялась нам сказать, что ты забеременела. И у вас всех счастье.
Сапраўды, у основном подлетки находят поразумение у семьи, батьки с радостью допомагают. Наталья Поспелова рассказала несколько кранальных историй. У одной семьи батька выховывал девчонку один, мать померла. Дочка у 16 годов затяжарила. Бойфренд отмовился признать дитя. И батька девчонки вельми переживал, что не доглядел дочку, не сберег, вырешил сам усыновить внука. Еще одна история про 42-годовую молодую бабульку, у якой затяжарила 16-годовая дочка.
Женщина позвонила нам и говорит, я бы хотела усыновить сразу, как она родит. Я хочу разорвать ее правоотношения с ребенком, он ей не нужен, она абсолютно эмоционально к этому плоду любви относится плохо. Не будет хорошо этому ребенку, но это моя кровь, я его буду усыновлять. И я консультировала ее, что сразу маленькая мама откажется от ребенка в ваш адрес.
Дарэчы, закон это дозволяет, коли гаворка идет про сваякоў, якія хочуць усыновить дитя. Галоўны акушэр-гінеколаг Міністэрства аховы здароўя Александр Барсукоў падкрэслівае, наколькі важна для дзяўчынкі-падлетка адчуваць падтрымку і разуменне.
Хорошо, если вот она родила, без проблем, семью организовали, и как-то родители к этому отнеслись нормально. А бывают же такие тяжеленные проблемы. Девочка в стрессе, она мечется, она боится сказать о возникшей проблеме. Затягивается время, когда невозможно сделать прерывание беременности. А мы сейчас же внедряем в стране так называемый безопасный медикаментозный аборт. Наша цель, что даже если случилась такая нежелательная беременность, минимально травматизировать организм этой девочки.
У Менску есть доброчинная громадская организация «Здоровый выбор. Надея. Ратавания». При ёй працуе клуб «Маленькая маці», куды можа звярнуцца кожная дзяўчынка па дапамогу.
І гэты досвід Іны Студзінскай у працяг сённяшняй тэмы ў нашым эфіры на наступным тыдні.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Вы слухаеце «Начную свабоду» на заканчэнне паўгадзіны перадача «Барды свабоды». Змітер Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць Алеся Дзянісава. Наш герой – гісторык па адукацыі. Некалькі гадоў працаваў у сярэдняй школе і пакінуў гэтую працу. Ці не таму наша школа становіцца ўсё больш сярэдняй, што з яе сыходзяць яркія асобы? Ты не шкадуеш, што ты сышоў са школы?
У некім сэнсе я шкадую тое, што я зараз не магу даць сваёй асобай некую альтэрнатыву дзеткам. Тому што ўсё ж я увесь час як бы стараўся быць, не вот гэтым ідэолагам, якім сёння спрабую зарабіць з настаўнік, зборшчыкам падаткаў, ідэолагам і гэтак далей. Я можа быў і дрэнным настаўнікам, можа быць, але я заўсёды перад сабой ставіў задачу, што дзеткам как бы сказаць, што справа не тым, што колькі вы ведаеце датаў па гісторыі, напрыклад, так, колькі вы прачыталі там, гэта ўсё прыйдзе, калі ў вас будзе цікавасць да той жа гісторыі, так, ці да хіміі, ці да біялогіі. Гэта прыйдзе. Галоўнае, каб вы навучыліся як бы мысліць самастойна і самі шукаць тую ж праўду, самі шукаць тыя ж веды і гэтак далей. І стараўся, канешна, неяк так падысці так да сваёй справы настаўніцкай, каб не быць проста так драўляным настаўнікам, менавіта чалавекам. Дапамагчы не толькі ў гэтым сэнсе, але яшчэ таксама ў некім жыцці, скажам так, наблізіць сябе да вучняў, не ў тым сэнсе, што пашліце на піва, так. Не гэта панібрацтва, менавіта такі давер, каб існаваў паміж мною, каб яны маглі паразмаўляць не толькі па майму прадмету, паразмаўляць угле аб жыцці, а аб тым, што ў нас, аб тым, што адбываецца ў гэты час у горадзе, у сям'е, у дзяржаве і гэтак далей. Шкадаваць тое, што я ўгле сайшоў са школы, канешне, не шкадую. Я ўгле ў сваім жыцці ні аб чым не шкадую.
Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Мой народ, гэта натоўп, мой народ, брудная кроў, мой народ, бесціць тыранаў, мой народ, любіць падманы. Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Мой народ пінаюць пад зад, мой народ крочыць назад, мой народ тлустая шкварка, мой народ велізарная чарка. Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі? Што стала з табою, што ты прызвычаўся жыць у няволі?
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета. Лета са свабодай.
Слухаем Быкова. Унікальныя запісы з аўдыоархіву свабоды. Васіль Быков чытае свае ўспаміны. Увесь чэрвень.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
У Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык сёння ў свеце. Паўночная Карэя выступіла з пагрозай ужыць далейшыя захады самаабароны, калі Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў накладзе санкцыі на яе ядзерныя выпрабаванні. Паўночнакарэйскае міністэрства замежных спраў заявіла, што дзеянні Пхеньяну будуць непазбежнымі, калі яго справакуе на гэта Рада бяспекі ААН. Рада бяспекі разглядае варыянты адказу на ядзерныя выпрабаванні, якія Паўночная Карэя правяла на гэтым тыдні, што выклікала пратэсты ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў, што Ізраіль павінен спыніць пабудову паселішчаў на заходнім беразе Ярдану у рамках шырэйшага пляну мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе. Паводле Абамы, палестынцы таксама мусяць прычыніцца да захавання бяспекі на заходнім беразе. Сёння Абама сустрэўся з палестынскім прэзідэнтам Махмудам Абасам, тым часам як Ізраіль адхіліў амерыканскае патрабаванне аб спыненні пабудовы паселішчаў на заходнім беразе. Кіраўнік Еўракамісіі Жузэ Мануэль Барозу заявіў, што еўрапейскі звяз на саміце ў сярэдзіне чэрвеня можа разгледзець пытанне аб пастаўках расійскага газу ва ўкраіну і аб яго транзіце ў Еўропу. Масква заяўляе, што Кіеў мае праблемы з аплатай газу, неабходнага для закачкі ў падземныя сховішчы Ўкраіны. Сёння Расія запрапанавала Еўразвязу ўзяць удзел у крэдытаванні Ўкраіны на суму больш за 4 мільярды даляраў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабоды ў Праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны агляд лістоў. А зараз экспертыза. Візіт у Менск расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна не вырашыў беларуска-расійскіх супярэчнасцяў. Ці атрымаюць беларускія тавары льготны доступ на расійскі рынак? Ці выдзеліць Масква крэдыт для будаўніцтва АЭС? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і намеснік дэкана факультэту «Сусветная эканоміка, сусветная палітыка» Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Напередадні візіту расійскага прэм'ера беларускія кіраўнікі выступілі з рэзкай крытыкай палітыкі Масквы. Галоўны сэнс заяваў і прэзідэнта Лукашэнкі, і прэм'ера Сідорскага палягаў у тым, што Расія блякуе продаж беларускіх тавараў на расійскім рынку. Уладзімір Пуцін таксама заяўляў, што Расія будзе падтрымліваць льготамі сваіх нацыянальных вытворцаў. Але вось Пуцін прыехаў у Менск і на выніковай прэсавай канферэнцыі адзначыў, што на беларускія тавары распаўсюджаны тыя ж льготы, што і на тавары расійскіх вытворцаў. Маўляў, няма ніякіх праблем. Дык як тут разабрацца ў гэтай блытаніне? Чым жа незадаволеныя беларускія кіраўнікі? Спадарня Манёнак.
Справа тым, што ў Расіі існуе некалькі праграм дзяржпадтрымкі сваіх вытворцаў. Калі фінансава-эканамічны крызіс наступіў, відавочна, што складана падтрымліваць і сваіх вытворцаў, і беларускіх вытворцаў. Таму ўзніклі пэўныя складанасці. Але ж трэба мець на ўвазе, што Расія зрабіла крок насустрач. Напрыканцы мінулого года быў падпісаны загад Мінэканомразвіцця аб прэферэнцыяльнай папраўцы падчас правядзення тэндараў. Гэты дакумент адсякаў спрямував білоруську продукцію, перш за все машинобудування, ад російського ринку. Білоруські чиновники зробили неймовірні намагання для того, щоб гетті бар'єри були зняті. І російський бок тут пішов на зустріч. Коля 40 десятків позицій Росія встановила однолькові преференції як для російської продукції, так і для білоруської продукції. Але ж, окрім цього, там є інші програми держпотримки. Ось опошнім чином баки гандлювалися вокруг того, каб білоруська продукція так само мела погашення, компенсування тих процентних ставок, які існують для російських витворців. Ось цього, звісно, нема. Некілька днів тому назад була нарада російського прем'єра, і керівник їх сільгаз Галіни заявила об тим, що у Росії є витворчість, де збирається сільгазтехніка з білоруських комплектуючих. Ось ця сільгазтехніка справді має усі ті можливості державної підтримки, як і російська сільгазтехніка. Але ж ці міри не розповсюджуються на ті поставки з Білорусі. Як і Росія, так і Білорусь обороняють власного витворця, не глядячи на ті декларації білоруського боку, що ми не чинимо таких проблем для російської продукції машинобудування. На самій справі такі проблеми відавочно є. Завсюди на тендерах виграють білоруські витворці. Росія, на мій погляд, зробила усе, що можна у цій ситуації. Учора на прес-конференції, коли керівник білоруського уряду, господар Сидорський, сказав тим, що у нас валові внутрішні показники значно вищі, що урад робить усе правильно у цій ситуації. Володимир Путін дав зрозуміти, що можливості економіки треба збалансувати з фінансовими можливостями. Цього в Білорусі нема. Хоча бицем би баки і домовилися об тим, що у місячний термін розглядять питання об компенсуванні ось цієї процентної ставки по кредитам, мені здається, це питання буде вирішити вельми складано. Я вельми сумніваюся, що російський бок пойде на заступки ще раз у цій ситуації.
До речі, Лукашенко сьогодні так само вельми різко критикував, що там Кудрин каже, що наша економіка така дрінна, насамреч у нас ВВП росте, а у Росії падає. Господар Суздальцев, а як ви оцінюєте ось цю суперечність на конт доступу білоруських товарів на російський ринок?
Тут две проблемы. Одна проблема с продажами белорусских товаров на российский рынок, старая проблема, связана с тем, что качество белорусских товаров не очень удовлетворяет потребительский спрос России. Сейчас проблема другая. Белорусская страна настаивает на некоторых нерыночных мерах, привилегированных российские системы поддержки предприятий. Их несколько, но они не очень эффективны. Российское руководство это признает, включая Медведева. Эти все меры административные, они в условиях развитой рыночной экономики, а Россия приблизилась перед кризисом, они не сработали. Тем не менее, белорусская страна настаивает на то, чтобы ее фактически кредитовали, и чтобы государство, российский бюджет выкупил экспортную белорусскую продукцию. Да, можно помочь, можно профинансировать поставки этой продукции на российский рынок, но здесь она не разойдется. Отсюда некоторое такое вот торможение. Все эти меры вписаны были в антикризисный план, утвержденный 3 февраля этого года на Высшем Госсовете союзного государства. Россия в меру возможности попыталась почти все выполнить. Еще один момент. Всякие привилегии подразумевают некоторые обязательства. Доступ российской продукции на белорусский рынок как и был ограничен, так он остается ограниченным. Обычно довод переговоров такой. Но мы такие уж маленькие, наш рынок маленький. Ну что вы, отстаньте вы от нас. Это, конечно, приводит всякие переговоры в ступор. Это, конечно, используется в политических целях. Надо на кого-то свалить.
Удельники экспертизы «Свободы» – журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок из Минску и наместник декана факультету «Сусветная экономика и сусветная политика» Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Ведущий Валер Карбалевич.
Другое проблемное питание. Беларусь чакая, коли прийде апошняя транша российского кредиту по меры 500 миллионов доляров. Але Москва чамусь затягивая его выделение и с выказывания у министра финансов России Кудрина выникая, что российский бок пропоновал эту сумму у российских рублях, але белорусский бок отмоился. А кроме того, Кудрин отзначил, что белорусская экономика находится фактично у стане неплатежа, сдольности, банкротства. А потом выступая Путин и фактично обвергая Кудрина и заявляя, что Россия будет протягивать кредитную подтримку Беларуси. Дык, что с кредитом? Спадарня Манюнок.
Валер, я б так не казала, что зусім Путин обвергая Кудрина. И он просто дипломатично зробив такий намек, что ось есть либеральный финансист, вице-премьер российского рода, який хоче, каб финансовая политика, экономичная политика, яны были органичными в этой ситуации. Это навод такий некий антикризисный дипломатичный урок, навод был зроблен из Подоросидорскому, який казав б тим, якая выдатная у нас экономика, у нас быцем бы и кризиса на вогул нема. Коли у нас на вогул кризиса нема, так навошто ж нам так просить и кредиты в Российской Федерации, так шчамиться на российский рынок. Россия ранее пообещала Беларуси после 2-мільярдный кредит, когда рыхтовалось это питание, то российские чиновники поставляли довольно жесткими умовами в выдачу этих кредитов. А лишь мы бачим, что первые транши мы отримали амаль, что без умов. Ситуация в российской экономике значно погоршилась. Складание выделить кредит Беларуси, а лишь я так разумею, что есть и некий политичный подтекст в этой ситуации. Это питание об признании Абхазии и Осетии. Я не выключаю, что это так само некая умова была выдачи кредита Беларуси. Першиню Кудрин сказал в дочинении до Беларуси, что политика кредитная, финансовая, экономичная не отповедая сегодняшней ситуации и поводины белорусского урада никак не стосуется с антикризисными мерами.
Спадар Суздальцаў, а вы як патлумачыце гэтыя дыскусіі наконт расійскага крэдыту для Беларусі?
Конечно, мы прекрасно информированы о ситуации в экономике Беларуси. И она нас не радует. Это первое. Второе, удивление Кудрина, профессора Кудрина, потому что он профессор соседней со мной кафедры высшей школы экономики. Оно было согласовано руководством Беларуси. Устами Кудрина было сказано все, что думает о ситуации в экономике страны. Обещание Путина не бросить в беде – это правильное обещание. Но обратите внимание, оно имело в виду форс-мажорный контекст. То есть, если будет совсем плохо, конечно, Россия в стране не останется, окажет поддержку. Но кредит на 500 миллионов подвис, и он подвис не только с той степени, что нет там признания Абхазии в Осетии. Там есть этот момент. Российский политический класс пришел в такую стадию, что недоверие к Минску стало не то что нормой, стало модой. Есть уверенность, что кредиты, выдаваемые Минску, не вернутся. И, кстати, Минск это почувствовал, и вот в словах Сидорского это прозвучало, что вот да мы вернем там и так далее. Возникло понимание того, что Минск воспринимает кредиты, которые выделяет Россия, как компенсацию за некий внешний кризис, имеющий даже российское происхождение в белорусской экономике. В этих условиях выдача кредита очень сложна. Сюда же входит этот компонент, конечно, и абхазский момент, когда нам говорят, дайте деньги для создания некой денежной массы в рублях, а потом оказывается, что в реальности нам нужны только доллары, какой-то обещанный миллиард под признание Косово. Вот это создает очень плохой фон для решения кредитных вопросов с Минском. Не исключено, что 500 миллионов все-таки выдадут, но выводят в критической ситуации, чтобы не был хаос в экономике близкой к России и республики.
Той же Алексей Кудрин огучил цікавую информацию. Высветляется, что Беларусь просит у России кредит у 9 миллиардов доляров на будовництво АЭС. Белорусские улады эту информацию хавают, и думаю, по двух причинах. По-перше, хавают тому, что атомная электростанция каштуе так дорого. Досюль представники атомного лобби казали, что АЭС будет каштовать 2-3 миллиарда доляров. А вось высветляется, что 9, и мусить это далеко не апошняя личба. По-другое, коли Россия выделит такую сумму кредитов, то это означает, что Беларусь трапляет у российскую долговую пастку на долгие годы. Господар Неманюнак, как вы прокомментуете эту информацию?
Вернуться с просьбой, это несерьезно, справа тем, что в Беларуси покуль, чтобы самого решения не принято. В этой ситуации, коли еще не сделано технико-экономичное обоснование самого проекта, и кольки это будет каштовать, дивно, на чем, на каким подмурку, на вогул сделаны такие анализ, потреб, коли реализация почнется этого проекта, эти гроши нельзя будет выкористовывать для того, как пополнить золотовалютный резерв. Эти гроши будут переведены до российской компании «Атомстройэкспорт», якая будет заниматься реализацией данного проекта. Это может быть такой пробный шар, некий был такое звертание до России.
Господар Суздальцаў, як вы прокоментуете информацию господара Кудрина про то, что Беларусь просит у России кредиту 9 миллиардов долларов для будовництва атомной электростанции?
Это катастрофа. реально вывести страну из кризиса, это 15-17 миллиардов долларов. Но их бесполезно давать. Это вот система власти, которая существует в республике, и при принятии решений это под выброшены будут деньги. Мы дали 52 миллиарда за 15 лет. Толку никакого. Это же не первый проект. Прошлой осенью возникли какие-то предложения трансконтинентальные, транзитные пути строить. Это бункер. Это сейчас натуральный шантаж. И если Россия, мол, не дадите его денег, значит, я дадим стройку кому-то еще. Да, 800 километров от Москвы, и китайцы будут строить атомную электростанцию. Это очень серьезное такое давление на Москву. Конечно, это просто попытка прихватить еще раз деньги. То есть так деньги не дадите, дадите так. Если так деньги дадите, мы что-то еще придумаем. И в итоге закончится все очень просто. Закончится по грузинскому варианту. Денег нет, поставим натовскую базу. То есть дайте деньги, НАТО не будет. Дайте деньги, не войдем в восточное партнерство. Дайте деньги, признаем Абхазию и Осетию. Это лимитрофия.
Удельники экспертизы свободы, журналистка газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок-Зменску и наместник декана факультету «Сусветная экономика и сусветная политика» Высшей школы экономики Андрей Суздальцев с Москвы. Ведущий Валер Карбалевич. Мы протягнем после короткой обвестки.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Беларусь и Россия после усходнего партнерства Лукашенко и Путин. Был зять теперешнего президента Казахстана обвинувачивая. Семейная трагикомедия казахской влады. Эти темы в черговом тыдне с радио «Свобода» обмерковывают директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – былый директор казахской службы радио Мерхат Шерепжанов. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свобода».
Вы на хвалях радио «Свобода» и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Дмітрий Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», які напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды».
А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя травеньскія дні ў пошце «Свабоды» шмат лістоў на тэму наступстваў эканамічнага крызісу, з якімі большасць нашых слухачоў штодня сутыкаецца ў сваім паўсядзённым жыцці. Адзін з такіх допісаў даслаў наш даўні сябр з Віцебску дзіцячы доктар Ігар Паснул. Яго абурае, што мясцовая ўлада, не маючы дастаткова сродкаў на ўладкаванне гарадской гаспадаркі, выкарыстоўвае дзеля гэтых мэтаў прымусовую бясплатную працу жыхароў гораду. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша: «У нас на Віцебшчыне ўведзены па сутнасці законы ваеннага камунізму. Фармуюцца прымусовыя працоўныя атрады, уводзіцца абавязковая бясплатная рабская павіннасць. Людзей знімаюць з прадпрыемстваў, школ, устаноў, каб накіроўваць на ўпарадкаванне гораду. Можа, нам голад пагражае, чума, халера? Ды не, проста новы губернатар Косінец абяцаў ператварыць Віцебск да ліпеня, да пачатку чарговага фестывалю «Славянскі базар», у горад-сад. Адбылося гэта пасля нядаўняга наведвання в обласці прэзідэнтам, калі той папракнуў віцебскае начальства, маўляў, справ малавата, усё трашчыць. Грошай мала, вось і вырашылі ўзяць прымусам. Усіх у строй, на бясплатную працу, а тое, што працоўны кантракт нічога падобнага не прадугледжвае, на гэта пляваць. Студэнты ВНУ, настаўнікі, тэхперсанал школ працуюць на ачыстцы ракі Відзьбы, пад дажджом, ледзяным ветрам, у макрэчы, нібы той Павел Карчагін з аповесці камуністычнага пісьменніка Мікалая Астроўскага, як гартавалася сталь. Дык Карчагін хоць ведаў, дзеля чаго стаў глыбокім інвалідам. А яны, сённяшнія так званыя героі, рызыкуюць здароўем дзеля амбіцый высокапастаўленага дзядзькі, які хоча, каб яго паляпаў па плячы прэзідэнт. А ў гэты ж час вуліцы аж кішаць нелегальнымі гандлярамі, якія проста з асфальту прадаюць расійскі тавар. І ўсё гэта без ліцэнзіяў і падаткаў. З імі ўлада нічога зрабіць не можа. І бягуць фінансавыя ручайкі міма дзяржаўнай кішэні. Вядома, куды прасцей, чым спаганяць падаткі, прымусіць нас, простых бюджэтнікаў, рабіць пустую і непатрэбную працу, паведаміў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебска Ігар Пасноў. Якое ж выйсце з гэтай сітуацыі, спадар Пасноў? Ведаю, што вы часта апелюеце ў гэтых справах да рознага кшталту высокапастаўленых начальнікаў, цэнтральных ведамстваў, дзяржаўных медыяў, але малаверагодна, каб наменклатура ўласнымі рукамі спыніла тое, што сама ж ініцыявала і сама ж лічыць вельмі эфектыўным выйсцем. Гэта ж так зручна, не трацячы ні рубля з бюджэту, вырашаць буйныя гарадскія праблемы, да яшчэ пускаць пыл у вочы начальству. У асяроддзі цяперашняй наменклатуры гэта называецца не рабскай працай, а гаспадарскім падыходам. За гэта не толькі не ўшчуваюць, наадварот, падвышаюць па службе і раздаюць ордэны. І працягвацца такая завядзёнка будзе роўна да таго часу, пакуль самі людзі працягваюць паслухмяна выходзіць на прымусовую неаплатную працу і цярпець прыніжэнні, абураючыся толькі на ўласных кухнях. Даўні сябар свабоды Алесь Садко з Маладэчна разважае пра тое, чаму назіраючы і ўсведамляючы цяперашні крытычны стан спраў у эканоміцы, мясцовае начальства не схільнае распачынаць мадэрнізацыю састарэлай сістэмы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Недаўна прызначаны новы старшыня Маладэчанскага райвыканкаму Геннадзь Кучко вызначыў: стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны. Заробкі на прадпрыемствах і ва ўстановах інакш, як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Чакаю, што ён скажа пра хабарніцтва і казнакрадства так званых узорных гаспадарнікаў з перадавых артыкулаў мясцовай раёнкі. Сканчаецца 15-ты год лукашэнкаўскага рэжыму, а воз і цяпер там. Здавалася б, што можа быць прасцей? Дэмакратызуй і лібералізуй гэту сістэму, ствары палітычную канкурэнцыю і незалежныя ад дзяржавы СМІ, і ладная частка гэтых праблемаў адпадзе сама па сабе. Дык жа не, і малых, і вялікіх начальнікаў, відаць, цалкам задавальняе гэты статус-кво, без крытыкі і галоснасці. Што тычыцца Лукашэнкі, то для яго дэмакратызацыя і лібералізацыя выглядае да смерці падобныя. Гэта клічыць наш слухач Алесь Садко з Маладэчна. Так, спадар Садко, уладная наменклатура разумее, нейкія змены неабходныя, бо эканоміка ў глыбокім заняпадзе, мясцовых бюджэтаў не хапае нават на самае неабходнае, а маёмасная бездань паміж збяднелым насельніцтвам і карумпаваным чыноўніцтвам толькі паглыбляецца. Але словы лібералізацыя і дэмакратыя іх палохаюць нават больш, чым эканамічны крызіс, які нарастае. Бо галоснасць і свабода – гэта пачатак канца любой аўтарытарнай сістэмы. Многія сённяшнія чыноўнікі памятаюць, як менавіта з гэтага пачыналася крушэнне камуністычнага рэжыму напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Той досвід яны ўлічылі і паўтараць яго не хочуць. Праблема ў тым, што і прапанаваць разумную і эфектыўную альтэрнатыву гэтыя людзі не здольныя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Алесь Шустоўскі з Барысава ў сваім лісце на свабоду звяртае ўвагу на галадоўку, якую больш як тыдзень трымалі моладзевыя актывісты на знак салідарнасці з арыштаванымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Слухач піша: «У свой час спрактыкаваны палітвязень-бальшавік Фелікс Дзержынскі адзначыў, што галадоўка – гэта не метад барацьбы. А жалезны Фелікс у гэтым ведаў толк. Па турмах, катаргах ды ссылках адбухаў 11 год. Дык мо хопіць захапляцца галадоўкамі і беларускаму маладому фронту ды іншым прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці. Усё гэта марна. Лепш беражыце здароўе, шліфуйце па-сапраўднаму мазгі. Калі паслухаеш ды пачытаеш незалежныя крыніцы інфармацыі, дык узнікае ўражанне, што галадоўка на абшарах цэнтральнай Еўропы ды Амерыкі ператварылася ў звычайны фарс кшталту грукання ў парожнія рондлі. Галадуюць ужо хто заўгодна, нават у хатніх умовах. Інакш кажучи, сміху вартыя учынкі дэкаратараў. Напэўна, здзяцінілі на віражах 21-га стагоддзя. Гэта клічыць наш слухач, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Не думаю, спадар Шустоўскі, што дэмакратычна настроеная моладзь пагодзіцца прыслухоўвацца да меркаванняў Фелікса Дзяржынскага, як да маральнага аўтарытэта. Як вядома, ён быў не толькі палітвязнем. Карная сістэма, што была створана бальшавіцкім рэжымам пад ягоным кіраўніцтвам, шматкроць пераўзыходзіла па жорсткасці і бязлітаснасці тую, ад якой у свой час цярпелі бальшавікі-падпольшчыкі. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Яўген Мікітаў з Воршы занепакоены імперскімі памкненнямі расійскіх палітыкаў і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці беларусаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Цяжка паверыць, што гэткай вялізнай краіне, Расіі, ўсё яшчэ мала сваёй тэрыторыі, ўсё яна кагосьці хоча да сябе далучыць, ашчаслівіць у сумнеўным саюзе. Але калі беларусі каторы раз пагражаюць адключыць газ, калі хочуць задарма забраць нашы фабрыкі і заводы, разумееш, што ўсё гэта становіцца злавеснай явай. Хоць жывем мы ў 21-м стагоддзі, але паводле ўзроўню свядомасці расійскія шавіністы жывуць яшчэ недзе ў сярэднявеччы. Яны не разумеюць, што вялікія і малыя народы роўныя перад гісторыяй, што аднолькавае права на жыццё маюць і вялікі страус, і маленькая сінічка. Калі беларуская дзяржава зноў стала рэальнасцю, то здавалася, што беларуская нацыя павінна была адрадзіцца. Але ўладу фактычна прыватызаваў адзін чалавек, які сцвярджае, што беларусы з расейцамі адзін народ. Тым не менш, нацыянальны гонар беларусаў паступова прабіваецца праз тоўсты пласт лукашэнкавай прапаганды і адміністратыўнага ўціску. Гэта доўгая дарога да волі, да нацыянальнага гонару пачалася. Час працуе на беларусаў, антынародная амаральная сістэма ўлады павінна знікнуць. Зноў на Беларусі загучаць нашы родныя песні, па-беларуску загаворыць нацыянальнае тэлебачанне, а беларуская мова стане па-сапраўднаму дзяржаўнай і зойме сваё пачэснае месца ў жыцці народа і дзяржавы, напісаў у лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Так, спадар Яўген, сённяшняя беларуская дзяржава выглядае зусім не такой, якой яе хацелі бачыць рамантыкі і адраджэнцы на пачатку 90-х гадоў. Але яна і не такая безабаронная перад расійскім імперыялізмам, як многім падаецца. Нягледзячы на ўсю сваю шматгадовую прарасейскую рыторыку, якая ў многім была абумоўлена палітычнай ды эканамічнай кан'юнктурай, аддаваць, каму б там ні было, дзяржаўную незалежнасць сваёй краіны прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца. Ягоныя заявы апошняга часу на гэты конт мала адрозніваюцца ад заяў лідараў дэмакратычнай апазіцыі. Адно што прамаўляюцца не па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё.
Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лето со свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
«100 адрасов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Здесь примальник, размерковальник на улице Окресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, якія прагнули свободы той, якую мы яшчэ побачым.
Касвічынская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколаїв Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Новини свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.